kattaqo'rg'onlik o'qituvchi Diana Yenikeyevani o'limida o'zini aybdordek his etayotganligini aytgan prezident Shavkat Mirziyoyev majburiy mehnatni Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bilan taqiqlamoqchi. Majburiy mehnatga qarshi o'tkazilgan hukumat yig'ilishida mahalliy hokimlar o'qituvchilarini, shifokorlarni ommaviy ishlarga jalb etganliklari uchun pushaymonlik bildirishgan. Bir nechta viloyat hokimlariga, jumladan Diana Yenikeyeva halok bo'lgan hudud Samarqand viloyati hokimiga ham hayfsan berilgan. Majburiy mehnat uchun ishdan olinganlar esa Xalq ta'limi vazirligi xodimlari bilan cheklangan.
Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Uzoq vaqt O'zbekistonda inson huquqlari poymol etilayotganligining aniq ko'rsatkichlaridan biri bo'lib kelgan majburiy mehnat Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bilan taqiqlanishi kutilmoqda. O'zbekiston hukumati bu qarorga majburiy mehnatga jalb etilgan kattaqo'rg'onlik o'qituvchi ayol Diana Yenikeyevaning o'limi ortidan, aniqrog'i prezident Mirziyoyev tomonidan fojia yuzasidan bildirilgan achchiq taassufdan so'ng kelmoqda. Kattaqo'rg'ondagi maktab o'qituvchilari ko'cha tozalashga olib chiqilgan paytda o'qituvchilardan biri 23 yoshli Diana Yenikeyeva yuk mashinasi tomonidan urib ketilishi oqibatida shifoxonada jon bergan edi. O'qituvchilar prezident Shavkat Mirziyoyevni Samarqandga kutilayotgan safariga tayyorgarlik ko'rish munosabati bilan ko'cha tozalashga olib chiqilgan edi. Bu halokatning prezident tashrifiga tayyorgarlik jarayonida sodir bo'lgani jamoatchilikda keskin munozaralar qo'zg'agan. Hatto Shavkat Mirziyoyev Samarqandga qilgan safari davomida marhumaning oilasiga shaxsan ta'ziya bildirish haqidagi gap-so'zlar ham tarqagan edi. Ammo 14 mart kuni Samarqandda sodir bo'lgan bu fojia yuzasidan prezident oradan bir oy o'tib, 13 aprel kuni Sirdaryoga qilgan safari davomida to'xtadi.
Bizni do'stlarimiz ham ko'p, dushmanlarimiz ham juda ko'p. Sizlar ana shu ishlaring bilan dushmanlarni tegirmoniga suv qo'yapsizlar. Ana shuni bilinglar, hammalaring, butun viloyat rahbarlari ham, район rahbarlari ham, чтоб всем было понятно, я на двух словах, вот это очень важный вопрос. Конечно, я не могу как невидимка приехать, чтобы меня никто не видел. Я день раньше, два дня раньше говорю, что еду в какую-то область, в какой-то район. Я выбираю самые трудные районы, стараюсь, по крайней мере. Вот в Самарканде одна учительница умерла. Какой-то хаким, замхаким сказал, что кто-то когда-то приедет. Три дня до президента было это, но маны юрагимда бу калды, как будто от меня она умерла. Hammamiz kelishib olaylik. Yana bir marta barcha rahbarlarni ogohlantirmoqchiman alohida. Agar bundan buyon bironta hudud tashrif oldidan aholini, ayniqsa vrach, o'qituvchi, talabalarning tozalashga, obodonlashtirishga jalb qilsa, bitta narsani bilinglar, jazo juda qattiq bo'ladi.
Dedi, jumladan prezident Sirdaryodagi bu chiqishida. Prezidentning bu bayonoti ortidan uning matbuot kotibi Komil Allamjonov jurnalistlarni maxsus brifingga chaqirdi. Majburiy mehnatga qarshi hukumat darajasida qaror qabul qilinayotgani, shuningdek prezidentni viloyatlarga qilgan safari davomida mahalliy hokimliklar tomonidan ko'z bo'yamachiliklar qilinayotgani haqida gapirdi u.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning mazkur so'zlaridan keyin ko'rilayotgan choralar haqida ma'lumot bermoqchiman. Prezident bunday holatlar yana qaytarilmasligi uchun huquqiy mexanizm yaratish bo'yicha topshiriqlar berdi. Topshiriqqa ko'ra aholini, ayniqsa sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlari talabalarini obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori ishlab chiqiladi. Ushbu qarorda joylardagi obodonlashtirish xizmatlari faoliyatini kengaytirish, ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar ham aks etadi. Bunda xorijiy davlatlarning bu boradagi tajribasi inobatga olinadi. Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi. Shavkat Mirziyoyev Bosh prokuratura oldiga ham bir qator vazifalar qo'ydi. Samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning bevaqt o'limiga sababchi bo'lgan mansabdor shaxslarni yuridik javobgarlikka tortish bo'yicha topshiriqlar berdi. Hozirda bu hodisa bo'yicha o'rganish olib borilmoqda. Prezident o'z nutqida joylardagi ko'z bo'yamachilik holatlaridan ham qattiq noroziligini bildirdi. Qayd etilgan Xo'ja Ko'rsin ishlar yuzasidan prokurorlik tekshiruv o'tkazish bo'yicha ko'rsatma berdi.
17 aprel kuni esa Bosh vazir Abdulla Aripov majburiy mehnatga qarshi selektor yig'ilishini o'tkazdi. mahalliy hokimliklarni, xalq ta'limi, sog'liqni saqlash vazirini jiddiy tanqid ostiga olgan Abdulla Aripov bugungi siyosat o'zgargani, hammani paxtaga haydash, odamlarni dalaga ommaviy chiqarish kabi topshiriqlar zamoni tugagani haqida aytdi. Bu majlisda o'qituvchilarni, shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilgan qator viloyat hokimlariga hayfsan berilgan. Hokimlarning pushaymonligi, majburiy mehnat masalasiga butunlay barham berilishi haqidagi va'dalari tinglangan. Hayfsan olgan hokimlar orasida Samarqand viloyati hokimi ham bor. Hokim Turob Jo'rayevning majlisdagi ma'lumotiga ko'ra, Diana Yenikeyevaning o'limi yuzasidan surishtiruv o'tkazilgan. Maktab direktori Xalq ta'limi vazirligini tuman bo'limi boshlig'i ishdan olingan. Mirziyev Sirdaryodagi chiqishida Diana Yenikeyevaning o'limi haqida to'xtalar ekan, ko'cha tozalashga buyruq hokim yoki uning o'rinbosari tomonidan berilganligini ta'kidlab o'tgan edi. Aripov yetakchiligidagi majlisda majburiy mehnatga bevosita ko'rsatma berayotgan tuman yoki viloyat hokimligidan biror mas'ul rahbar ishdan ketgani haqida ma'lumot uchramaydi. Majburiy mehnatga jalb qilingan o'qituvchilarni, shifokorlarni haqoratlash bilan tanilgan hokimlar ham navbatdagi hayfsan bilan cheklanishgan xolos. Aholini, jumladan o'qituvchi, shifokor yoki davlat korxonalari xodimlarini majburiy mehnatga jalb qilinishi ortida bevosita hokimlar turadi. Matbuotda ko'cha tozalashdan, dalaga chiqishdan bosh tortgan o'qituvchilarni kaltaklayotgan, haqoratlayotgan hokimlar haqida xabarlar ko'p. Bu holatlar yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazayotgani haqida ham ma'lum qilingan edi. Ammo prokuratura bu tekshiruvlar natijasi yuzasidan hozircha biror ma'lumot bildirmadi. Bosh vazir Aripovning selektor majlisi ham haqoratlari bilan jamoatchilikka tanilgan shu hokimlar ishtirokida o'tdi. Ammo bu majlisda ham bu hokimlarga nisbatan biror chora ko'rilgani ma'lum qilinmadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.